відразу подумають про комарів та малярію і перекладуть «Я пишу про болото». Кумедно, правда? Він умить віднайшов притаманну йому невимушеність поведінки, своє красномовство і те витончене знання культурних реалій, яке вражало навіть ерудитів. Він узяв пані Дювальє під руку і, супроводжуваний почтом, який ми утворювали, пройшов крізь натовп, що шанобливо розступився. «До чого він завів мову про ті болота?» – спитала в мене Маргарет. «Палюдес – рідко вживане слово, що означає «болото». Це назва одного із творів Андре Жида», – пояснив я, коли ми вийшли з вокзалу. «Мій батько знає цього Жида», – сказала вона, всміхаючись. «Він опублікував його «Підземелля Ватикану». Ту жахливу історію, де один чоловік викидає свого друга з дверей поїзда задля своєї рідної інтелектуальної розваги. Це, здається, має назву «невмотивований вчинок», але те, що він невмотивований, мало втішає того, хто падає під колеса. Я засміявся в свою чергу. Нас чекали два автомобілі. В одному розмістилися Варлет, Галімар і пані Дювальє, в другому – Маргарет, Сара, коробка на капелюхи і я. Валізи, дорожні скрині та інший багаж покладали наверху кузова, де вони утворили досить хистку піраміду, утримувану у відносному стані рівноваги ремінними пасами та мотуздям. Ось ці французи. Поселили нас у готелі «Ріц» на Вандомській площі, що став дуже популярним у письменницьких колах після появи Фіцджеральдового роману. Ми були гостями видавця, а інакше я дуже пошкодував би за марні витрати, бо це місце було одним з тих, де я нудився надзвичайно, і де мені аж ніяк не хотілося бувати надто часто. Забагато людей, забагато кокетування, забагато пустих і манірних жестів. Але, як уже читачам відомо, така атмосфера подобалася Джонатанові, котрий уже першого вечора повів нас оглядати готель, від льоху, заставленого рідкісними винами, до горища, перетвореного на картинну галерею. Він почував себе тут як удома. Само собою зрозуміло, що я мав грати роль секретаря. Отже, саме мені довелося, починаючи з наступного ранку, приймати прохання про зустріч зі знаменитим Честерфілдом. А що телефон не замовкав, а я мав намір прогулятися в товаристві Маргарет, а заразом і Сари, то я попросив швейцара відповідати, що нас немає. Отож, я спустився до зали чекання, де мав зустрітися з нашими подругами, як між нами було домовлено. Одначе першою, кого я там побачив, була пані Дювальє, котра явно вирішила взяти нас у облогу. Вона була вдягнена в дуже елегантний чорний костюм від Коко Шанель і, тільки-но побачивши мене, вигукнула: «Погодьтеся, що ця Коко – ангел!» І обкрутилася на підборах, щоб я міг помилуватися нею з усіх боків, після чого замкнулася в сором'язливій мовчанці. Ця сором'язливість видалася мені вдаваною, а проте була дуже їй до лиця. «Честерфілд розповідав мені про вас», – сказав я їй і процитував одну фразу, яку ви промовили на банкеті в товаристві людей письменства. Це стосувалося Вельзевула. Ви сказали: «Елізабет із дичини перетворюється на мисливця». Признаюся, що це перетворення пройшло повз мою увагу. Вона відповіла мені поблажливою посмішкою. Що міг зрозуміти якийсь секретар у таких матеріях? Джонатан змалював її мені як порцелянову ляльку, як тендітну, сором'язливу жінку, що ховає свої пазурі і вся тремтить від притлумлених пристрастей. Мені вона видалася скорше фривольною, здатною іноді на хитрощі, але позбавленою справжнього інтелекту. На щастя, з'явилася Маргарет у супроводі Сари, ще більше, ніж учора, схожа на худу кицьку. Дами обмінялися легенькими поклонами, і, покинувши пані Дювальє, ми вийшли з готелю, щоб подивитися Париж. Наступного дня я довідався, що ця дама, яку звали Олімпією, відразу після того, як ми вийшли, скоренько піднялася на третій поверх, постукала у двері варлетових апартаментів і без зайвих слів запропонувала йому себе. Так-так, ця дівчина теж хотіла побувати в ролі мисливця. Всього цього клопоту вона завдала собі лише спонукана бажанням допомогти своєму романістові-чоловікові бути перекладеним на англійську мову і виданим у Голдмена. Лебон Джонатан був неабиякий і розчарований, що його кохають не тільки за вроду та приписувану йому геніальність. В всякому разі він страшенно розлютився, коли прекрасна Олімпія сказала йому, чого їй від нього треба. Похвалив її принади та палку вдачу, а потім відіслав додому, заявивши, що ніколи не стане допомагати чоловікові, здатному погодитися на таку ницу оборудку. З цього вибухнув досить бучний скандал. Пані Дювальє та її кравчиня Шанель побігли до Галімара, і у тоні наказу порадили йому відразу урвати будь-які стосунки з цим гидким англійцем, цим нікчемним Честерфілдом, нагородивши його й багатьма іншими подібними епітетами. Природно, що французький видавець не звернув найменшої уваги на всі ті крики і ридання, і ми більш ніколи не чули ані про ту особу, ані про її чоловіка, який зник із неба паризьких знаменитостей. Зі свого боку, Маргарет сухо кинула Джонатанові, що він і на мить не завагався зрадити її з отією розпусницею. Це слово вона сказала по-французькому. Після чого виникла досить таки прикра сцена, яку молода жінка розіграла з великим почуттям ображеної гідності. То не вперше, безперечно, Варлет удавався до невірності подібного зразка, і не вперше Маргарет йому за це докоряла. Але то вперше я був присутній на такому непривабливому спектаклі і навіть мусив узяти в ньому участь. Це сталося відразу після похмурого обіду, що відбувся в чарівному ресторані, але де нам довелося довго вислуховувати філософські розумування одного академіка-некрофіла, що уявив себе Шопенгауером. Несподівано лангуста видалася нам муміфікованою, баранина прибрала трупного вигляду, а груші в солодкому пирозі від панночок Татен стали тими гумовими грушами, що їх колись використовували як знаряддя тортур. Одне слово, атмосфера згустилася ще в ресторані, і коли ми попрощалися з філософом і опинилися на бульварі Монпарнас, Джонатан вигукнув: «Боже, яка жахлива професія! Цей Вердьє – справжній маніяк!» «Мій любий», – промовила Маргарет ущипливим тоном, – «вам би слід писати, а не влаштовувати подібні спектаклі. До того ж, якби ви писали, то не мали б часу віддаватися скотським розвагам із такими чарівними порцеляновими ляльками, як ота ваша Олімпія Дювальє». «Моя дорога подруга», – відповів Варлет, – «у вас суто міщанське уявлення про речі, які, між іншим, вас мало стосуються. Ця француженка виявилася індичкою, яку я прийняв за паву. То була моя помилка. А втім, її зухвалості можна навіть позаздрити. Зрештою, яке вам до неї діло?» Ми саме проминали кафе «Дом», куди сходилися художники з усього кварталу, і знамениті, і нікому невідомі, відпочиваючи тут у сигарному диму під сміх дівчат та звуки бандонеона. «Я знаю, – сказала Маргарет, – що мені не слід було супроводжувати вас у цій подорожі, і що, власне, мені не слід було їхати з вами ніколи і нікуди. Зрештою, ми не одружені». «Це справді так», – сухо відказав Джонатан. Молода жінка зупинилась. «Он як?» – вигукнула вона. «Тоді вибачайте. Ходімо, Сириле, залишаю шляхетного Честерфілда його дівкам». І вона потягла мене в кафе, де її появу вітали оплески кількох студентів. Крізь скло вітрини я побачив, що Сара завагалась, іти за нами чи ні. Варлет рішуче взяв її за лікоть, і вони пішли.